Cik plaši bija kravas auto protesti Kanādā un kāpēc par tiem stāsta arī Eiroparlamenta deputāts Andris Ameriks? Un vai tiešām certifikātam kā vakcinācijas pierādījumam vairs nav jēgas? Esmu Evita Puriņa, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu šodienas maldu un melu apskatā. Vispirms par Kanādu. Vairāk nekā nedēļu Kanādā turpinās kravas auto šoferu sāktie protesti. Viņi iebilst pret prasību nevakcinētiem šoferiem pēc atgriešanās no ASV vairākas dienas pavadīt karantīnā. Notiekošais Kanādā aktivizējas arī Latvijas ierobežojumu pretiniekus. Sociālajos medijos tiek izplatīta aicinājums sekot kanādiešu piemēram un apgalvojumi, ka Latvijas mediji par tā saukto Kanādas brīvības konvoju nestāstot. Tā, protams, nav taisnība. Protesti atspoguļoti gan sabiedriskajos medijos, gan lielākajos ziņu portālos.
Kravas automašīnu izveidotā kolonna šodien varētu sasniegt Kanādas parlamenta rajonu Ottavā, kur šoferiem pievienosies arī viņu atbalstītāji. Viņu vidū ir arī ekstrēmisti, kuri ir aicinājuši ieņemt parlamentu ēku līdzīgi kā pērn 6. janvārī ASV Kapitoliju.
Tas ir fragments no Latvijas radio 29. janvārī stāstītā. Taču atšķiras arī priekšstati par to, cik vērienīga šī akcija īstenībā bija. Vakcīnu pretinieku Facebook ierakstos teikts, ka piedalījās vairāk nekā 100 000 auto un vairāk miljonu cilvēku. Paši rīkotāji teikuši, ka sabrauca 50 000 smagu auto, taču faktu pārbaudītāji, izmantojot policijas pausto un citus informācijas avotus, lēsuši, ka patiesais skaits ir daudz mazāks. Drīzāk no vairākiem simtiem līdz dažiem tūkstošiem kravas auto. Kanādas kravas pārvadātāju asociācija no akcijas norobežojusies, norādot, ka 85% līdz 90% šoferi ir vakcinējušies un viņus ierobežojumi neskar. Par Kanādas protestiem runā arī Eiropas parlamenta deputāts Andris Ameriks, kurš kandidēja no partijas Saskaņas saraksta. Par savas politiskās grupas piešķirto finansējumu deputāts pērk laiku vairākos medijos.
Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā.
Radio SVH ir vienīgais latviešu medijs, kurā Amerikas izvieto savas uzrunas. Lūk fragments no viņa jaunākās 2 minūšu uzstāšanās, kurā arī minēti daudzu apšaubītie 50 000 auto.
Un jāsaka, protests pret valdībām noris arī ārpus Eiropas. Pagājušā nedēļā visa pasaule sekoja līdz notikumiem Kanādā, kad no pavisam neliela smagu auto vadītāja protestu brauciena. Protests izvērtās par vienu no lielākajiem Kanādas vēsturē, iesaistot vairāk nekā 50 000 kravas mašīnas. Iedvesmojoties no šī brauciena, jau tagad ir izsludināta līdzīga akcija visā Eiropā.
Ameriks nosauc plānotās akcijas datumu un kritizē Latvijas valdību, kas pretstatā citām valstīm nesamazinot ierobežojumus un stāsta, ka tai esot izdevīgs ārkārtas stāvoklis, jo sabiedrībai nav ļauts protestēt. Kāpēc Eiropas parlamenta deputāts par publisko naudu reklamē protestus pret valstu noteiktajiem ierobežojumiem? Jautāju Amerika palīgam Marekam Gailītim. Viņš vispirms norāda, ka tā nav reklāma, jo netiek aicināts par kādu balsot.
Nu, tas ir informatīvas paziņojums, kurš tiek apmaksāts no konkrētas grupas.
Kāds ir tā mērķis?
Viņš izsaka savu viedokli par to, ka Latvijas valdības rīcība var novest pie ļoti bīstamām sekām, ka Latvijā var izvērsties līdzīgi protesti.
Tik tālu par Kanādu un protestiem, bet turpināšu par vakcīnu efektivitāti. Līdz ar dažu valstu lēmumiem atteikties no vakcinācijas certifikātiem, šādu prasību uzstājīgi virsa arī opozīcijas politiķi Latvijā. Viena no aktīvākajām šajā ziņā ir Zaļo un Zemnieku savienība. Tās vadītājs deputāts Edgars Tavars LTV raidījumā šodienas jautājums apgalvoja bieži dzirdēto, ka no certifikātiem vairs nesot jēgas. Pēc norādēm, ka prasība pēc certifikāta vismaz daļu motivētu saņemt arī balstu vakcīnu, Tavars sacīja.
Rezultātā cilvēks ir novakcinējies, viņam liekas, viņš ir pasargāts. Statistika vēlreiz rāda.
Statistika par smagu slimības gaitu un nāvēm
ir pārliecinoša.
Nu, vakardienas statistika nebija pārliecinoša.
Tā kā kopumā Latvijā daudz vairāk ir vakcinētu cilvēku, pēdējā laikā tiešām arvien biežāk kopējā inficēto, hospitalizēto un dažkārt arī mirušo skaitā vakcīnu saņēmušo cilvēku ir vairāk. Taču, ja skatās jaunākos datus proporcionāli katrā grupā pēc vakcinācijas statusa, aina ir pavisam cita – gan inficēšanās, gan hospitalizācijas, gan mirstības rādītājos. Nevakcinētie cilvēki ar COVID kā pamatdiagnozi slimnīcā proporcionāli nonāk divreiz biežāk nekā primāro vakcināciju izgājušie un četreiz biežāk nekā arī balstu vakcīnu saņēmušie. Savukārt nomirušo vidū nevakcinēto proporcionāli ir pat 15 reizes vairāk nekā to, kas saņēmuši nevien pirmās, bet arī balstu vakcīnas. Sakot, ka vakcīnu aizsardzība vairs nav tik laba, Tavars piesauca arī to ražotāju teikto.
Nevelti viens no Pfizer direktoriem samērā nesen vēl pusotru un divas nedēļas apakaļ arī publiski izteicās, kad Pfizeram vakcīna tāda, kas varētu pasargāt pret Omikron variantu, varētu būt izstrādāta tikai martā.
Ko īsti teica Pfizer direktors Alberts Burla? Faktiski to pašu, ko rāda dati. 10. janvārī Burla intervijā ASV telekompānijai CNBC sacīja, ka uzņēmums izstrādā jaunu vakcīnas veidu, kas daudz labāk novērsīs iespēju inficēties ar Omikronu. Viņš piebilda, ka pret hospitalizāciju un smagu slimības gaitu jau esošās vakcīnas pasargā labi, ja vien cilvēks saņēmis 3 devas. Tātad runa ir tikai par mazāku iespēju inficēties, nevis par labāku aizsardzību pret slimības gaitu. Tavars mums sacīja, ka katru dienu analizē aktuālos datus. Šajos indikatīvajos aprēķinos arī balstot savu teikto. Deputāts uzsver, ka nekādā ziņā nav pret vakcīnām, taču lielāka aptvere esot jāpanāk ar pārliecināšanu, nevis sertifikātiem. Raidījumu veidoju es, pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnālista Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.